Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտված չլինելը լուրջ ձախողում է եւ հավասարազոր է անպատժելիության քիչ առաջ Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Նոր ընդհարումներ Հորադիզի մերձակայքում Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է ադրբեջանական կողմի կրած ծանր կորուստների մասին։ Երևանի քաղաքապետարանում ռուսերենի դասընթացներ են կազմակերպվելու, որն է քաղաքային իշխանությունների եւ Ռուսաստանի դեսպանության այս համատեղ նախաձեռնության իմաստը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում 3-3-ը անտեղի ունեցած ինտենսիվ հրաձգության արդյունքում զոհվել է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող Հովիկ Սուքիասյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ իր խորեց հավաքցությունն է հայտնել միջադեպի հետևանքով զոհված զինծառայողի հարազատներին։ Ըստ նախնական տվյալների, փոխհրաձգության ընթացքում հակառակորդի զինուժի գրած կորուստներն անհամեմատ մեծ են եղել, ինչը սակայն հերքում է ադրբեջանական կողմը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո լսեք։ Հայաստանում իր հանդիպումներն ավարտող Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգն այսօր հանդիպել է նաև Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի հետ։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ քննարկել է 2008-ի մարտի 1-2-ին Երևանում զոհված 10 անձանց մահվան ակտուցիան հարուցված քրեական գործերի նախաքննության ընթացքը։ Սպանությունների մեղավորները, հիշեցնեմ, հայտնաբերված չեն։ Քիչ առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփելով Երևանյան իր հանդիպումները Թոմաս Համերբերգը Մարտիմեկյան դեպքերը չբացահայտելը մեջբերում եմ անպատժելիությանը համարժեք լուրջ բաց թողում է համարել։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը փետրվարի 15-ին գրավոր ընթացակարգով քննարկելու է ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը երկարաձգող փաստաթուղթը։ Ստորագրված նոր համաձայնագրով 25-ի փոխարեն պայմանագրի գործողության ժամկետը սահմանվում 49 տարին։ Հայաստանի սահմանադրությանը չհակասող ճանաչվելու դեպքում պայմանագիրը պետք է բավերացնի նաև Հայաստանի խորհրդարանը։ Մեկ պաշտոնական լուր՝ վաղը Երևան կժամանի Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Հայազգային կոնգրեսի փոխանցմամբ այսօր կայացել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչի հանդիպումը։ Քննարկվել են Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության նարնջվող հարցեր։ Մինսկում տեղի ունեցավ Բելարուսի նախագահ վերընտրված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի երթմնակալության արարողությունը։ Այդ արարողությանը մասնակցում էր նաև Մինսկում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարը դեսպան Արմեն Խաչատրյանը, նաև խոշոր գործարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ պատրաստ է վերսկսել պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի բարձրագույն իշխանության նկատմամբ, նման պահանջով 3 Եվրամիության ներդիմել նաև Եվրախորհրդարանը, եվրոպացի падգամավորների կարծիքով։ Բելարուսի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները չպետք է վերացվեն, մինչև քաղաքական հայացքների համար բանտարկված բոլոր անձինք չհայտնվեն ազատության մեջ։ Ադրբեջանում իշխանությունը զավթելու փորձ կատարելու մեղադրանք է ներկայացվել այս տարվա հունվարի 7-ին ձերբակալված իսլամական կուսակցության առաջնորդ Մովսում Սամեդովին։ Հունվարի 2-ին Սամեդովը կոչեր արել ադրբեջանցիներին ոտքի կանգնել և տապալել նրա գնահատմամբ երկրում իշխող բռնապետական համակարգը։ Այսօր Ստամբուլում սկսվել է Իրանի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ 5 պետությունների ու Գերմանիայի ներկայացուցիչների բանակցությունների նոր փուլը։ Միջազգային հանրությունը Իրանից պահանջում է դադարեցնել ուրանի հարստացման գործընթացը, քանի որ կասկածներ ունի, թե ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով օգտագործելու քողի ներքո Իրանը ատոմային ռումբ է ցանկանում ստեղծել։ Մոսկվայի իշխանությունները թույլատրել են ռուս իրավապաշտպաններին հունվարի 31-ին տրիումֆալ հրապարակում բողոքի ակցիա անցկացնել, որը ի պաշտպանություն հավաքներ անցկացնելու ազատության կհրավիրվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է 2012 թվականին վերընտրվել, այդ մասին հայտնել է Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը։ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլեերը երկրորդ անգամ պատասխանելով Իրաքյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող անկախ հանձնաժողովի հարցերին այսօր հայտարարել է, որ անտեսել է Անգլիայի նախկին գլխավոր դատախազի զգուշացումները, թե առանց ՄԱԿ-ի մանդատի անօրինական կլինի Իրաք մուտք գործելը։ Բրիտանացի կատագերգակ դերասան Բորատի կերպարը մարմնավորած Սաշա Բարոն Կոենը կխաղա Սադամ Հուսեյնի դերը։ Պարամաունտ ընկերության հաղորդման համաձայն ֆիլմը կպատմի հերոսական բռնապետի մասին, որը իր կյանքը չխնայեց, երկրում ժողովրդավարության հաստատմանը խանգարելու համար։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, 3-3-ան Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և ադրբեջանական ստորաբաժանումների շփման գծի հարավային հատվածում հերթական լուրջ միջադեպն է տեղի ունեցել, ակտիվ փոխհրաձգության արդյունքում թե հայկական և թե ադրբեջանական կողմերից զոհեր կան ուշագրավ է, որ ընդհարումից մի քանի ժամ անց ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը հայտարարել է ցանկացած ճանապարհով ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը բացառապես մեր երկրի ներքին գործնե։ Վերջին միջադեպերին անդրադարձել են նաև Երևանում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի կարծիքով շփման գծում լարվածության աճի ողջ մեղքը ադրբեջանական կողմինն է։ Վերջին միջադեպերի մասին Ստեփանակերտից որոշ մանրամասներ կհաղորդի Լուսինե Մուսայելյանը։
Շփման գծում հայ զինծառայողը զոհվել հայկական կողմը հաղորդում է նաև ադրբեջանցիների անհամեմատ մեծ կորուստների մասին։ 3-3-ով անհորադիզի մերձակայքում տեղակայված հենակետերից ադրբեջանական զինուժը սանձազերծել է ինտենսիվ հրաձգություն, որի արդյունքում զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող Հովիկ Սուքյասյանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոզչության բաժինը։ Ղարաբաղյան ուժերի կողմից ձեռնարկված համարժեք գործողություններից հետո հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Ըստ նախնական տվյալների, փոխհրաձգության ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կրած կորուստն անհամեմատ մեծ է։ Միջադեպի հետ կապված մանրամասները ճշտվում են, ասված է հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոզչության բաժինը տեղի ունեցածը որակում է ադրբեջանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված հերթական սադրիչ քայլը։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրատյանը տեղեկացրեց, որ հորադիզի մերձակայքում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում հայկական կողմից վիրավորներ չկան, իսկ ադրբեջանական կողմի կորուստների թվի մասին Հասրաթյանը դեռևս տեղեկություն չունի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները, սակայն, վկայակոչելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավարի տեղակալի այսօր տարածած հայտարարությանը, գրում են, որ հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում ադրբեջանական կողմի մեծ կորուստների մասին տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականության։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը տեղի ունեցածի կապակցությամբ հաղորդագրություն է տարածել, որում ասվում է, որ այս միջադեպը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ ադրբեջանի իշխանությունները կամ չեն վերահսկում սեփական զինված ուժերի վարքագիծը առաջնային գծում, կամ իրենք են կազմակերպում նման սադրանքները, երկու դեպքում էլ պատասխանատվությունը ադրբեջանի ղեկավարության վրա է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչդեռ այսօր առավոտյան հաղորդել է շփման գծի ոչ թե հարավային, այլ Հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանի թերթերի շրջանի Չիլիաբյուրտ գյուղի մոտ ադրբեջանցի սպա Շամիլ Սադիղովի վիրավորվելու մասին։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ 35-ամյա սպան վիրավորվել է ոտքերից հայկական կողմի հրադադարի խախտման հետևանքով։ Շփման գծում իրադրությունը շարունակում է մնալ անհանգիստ, ինչպես նախորդ տարվա ողջ ընթացքում, այնպես էլ 2011 թվականի մեկնարկային ամսում, այն հիմնականում արտահայտվում է հակառակորդի կողմից իրականացվող նախահարձակ գործողություններ, որոնց ընթացքում ոչ միայն արձանագրվում են հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր, այլև դիվերսիոն գործողությունների փորձեր, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածած հաղորդագրությունում։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցների թիվը աճել է, ամփոփելով տարին, դեռևս օրեր առաջ այսպիսի հայտարարություններ արել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։
Առաջնագծը տարբերությամբ մնացած տարիներին այս տարի կրակոցների թիվը ևս համեմատ 2010 թվականի հետ ավելացել է 53% և կազմել է ընդամենը 5871 խաղ։ Բայց որպես այդպեսին կրակոցներ պաշտպանության բանակի համար որևէ նշանակություն չունի, որովհետև կրակոցների հիմնականում ոչ դիպուկ կրակոցներ է։ Այս տարի մեզ մտահոգել է դիվերսիոն հետախուզական խմբերի գործողությունները, հակառակորդի դիվերսիոն գործողություններից և դիպուկ արմերի կրակոցներից զոհվել է 7 զինվոր և վիրավորվել ևս 8 զինծառայող։
Այս ամենին գումարվեց նաև վերջին օրերի 2 վիրավորներն ու 1 զոհը, և հատկանշական է, որ հրադադարի ռեժիմի վերջին խախտումները տեղի են ունենում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների 2 օրը կայանալիք հանդիպման շեմին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Գագիկ Բեկլարյանի աղմկալի հրաժարականից հետո Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է սկանդալային նորությունների աղբյուր մնալ։ Այժմ արդեն վիճահարույց որոշումների հեղինակը նորանշանակ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն է, երեկ հայտնի դարձավ Կարապետյանի աննախադեպ մի նախաձեռնության մասին։ Քաղաքապետն իր ենթականներին հանձնարարել է ռուսերեն սովորել, հետաքրքիր է, որ քաղաքապետ Կարապետյանն այս որոշումը կայացրել է մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում կառավարության նախաձեռնած վիճահարույց փոփոխությունները, թեման կմանրամասնի Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատան խորհրդական Ռոսսոտրուդնիչեստվո գործակալության հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Կրիվոպուսկովի համոզմամբ Հայաստանում ռուսաս լեզուն օտար չէ, դեռ ավելին, այն անվիճելի ներդրում է ունեցել հայոց լեզվի զարգացման գործում։ Վիկտոր Կրիվոպուսկովը նման հայտարարություն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
В Армении русский язык не чужой, более того, он внёс неоспоримый вклад в развитие и армянского языка, и продвижение армянской литературы, культуры в мировую цивилизацию.
Հայաստանում ռուսաս լեզուն օտար չէ, դեռ ավելին, այն անվիճելի ներդրում է ունեցել և հայոց լեզվի զարգացման գործում, և համաշխարհային քաղաքակրթությունում հայոց լեզվի մշակույթի առաջմղման գործում։ Ինչպես մենք գիտենք, հայկական դասական գրականության, էպոսների, ֆոլկլորի գլուխգործոցները սկսվեցին այն բանից, երբ Վալերի Բրյուսովը իր համախոհների ռուս ամենահռչակավոր գրողների թարգմանիչների հետ իրականացրեց այդ դասական ստեղծագործությունների թարգմանությունը, որը հետո արեց նաև Մաքսիմ Գորկին ու հրատարակեց հայ պոեզիայի անթոլոգիան, դա 1916 թվականին էր։
Это был 1916 год.
Դուք կարծում եք, եթե ռուսաս լեզուն չլիներ, հայոց լեզուն չէր զարգանա, հարցրեցինք Կրիվոպուսկովին։
Да нет, конечно, но мы же не в сослагательном измерении живём, а в реальном, а реалии таковы, что всё, что сегодня мир получает в области литературы прежде всего с армянского языка, он ожидает, когда это будет осуществлено на русском языке, потому что наша школа переводов с армянского на русском, она непревзойденная.
Իհարկե ոչ, բայց մենք եթերների աշխարհում չենք ապրում, այլ իրական, իսկ իրականությունը հետևյալն է։ Այն ամենը, ինչ այսօր աշխարհը ստանում է հայոց լեզվից, նախևառաջ գրականության ոլորտում, այն սպասում է, թե երբ դա լույս կտեսնի ռուսերենով, որովհետև թարգմանության մեր դպրոցը հայերենից ռուսերեն անգերազանցելի է, ասաց նա։ Վիկտոր Կրիվոպուսկովի հետ հարցազրույց խնդրեցինք այն բանից հետո, երբ հունվարի 19-ին քաղաքագլուխ Կարեն Կարապետյանի և նրա ներկայությամբ ռուսերենի դասընթացներ մեկնարկեցին քաղաքապետարանի աշխատակիցների համար։ Այդ օրը, բացելով դասընթացները, Կրիվոպուսկովը մասնավորապես ասել է. Ռուսերենի իմացությունը թույլ կտա բարձրացնել քաղաքապետարանի կառավարչական որոշումների մշակման որակը։ Հայաստանում Ռոսսոտրուդնիչեստվոյի գրասենյակից տեղեկացանք, որ դասընթացներին մասնակցելու են քաղաքապետարանի 11 բաժինների 26 աշխատակիցներ, իսկ դասընթացները ֆինանսավորելու է Ռոսսոտրուդնիչեստվոն։ Մեծ զրույցում Կրիվոպուսկովը նաև տեղեկացրեց, թե Երևանի քաղաքապետն է իրեն խնդրել քաղաքապետարանի աշխատակիցների համար անցկացնել ռուսերենի դասընթացներ։
Он попросил нас организовать занятия по русскому языку для своих сотрудников.
Առավոտյան մենք դիմեցինք Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանին, նա խոստացավ կապվել մեզ հետ ավելի ուշ և պարզաբանումներ տալ, սակայն ողջ օրվա ընթացքում դա այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանի գնահատմամբ, քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի այս որոշումը հակասահմանադրական է, հակասում է Հայաստանի անկախության հռչակագրին և լեզվի մասին օրենքին։
Մենք գիտենք, որ լեզվի մասին օրենքի փոփոխությունը հաջորդելու են այս տիպի քայլեր։ Մենք զգուշացնում ենք, որ արհեստականորեն միջավայր է ստեղծվելու օտարալեզու դպրոցների շրջանավարտների համար։ Հիշենք սովետական մեր անցյալը, աշխատանքի ընդունվում էին լավ ռուսերենի իմացությամբ, և լավ ռուսերենի իմացության գլխավոր գրավականը դա ռուսական դպրոց ավարտելն էր։ Այսինքն արդեն վելեբի օղակ է ստեղծվում, որը կործանարար է թե մեր մշակույթի, թե մեր պետականության, թե մեր քաղաքացիականության համար։
Հիշեցնենք, հունվարի 19-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց ազգային ժողովի ընդունած լեզվի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին և հանրակրթության մասին օրենքները, որոնցով նախատեսվում է Հայաստանում բացել օտարալեզու դպրոցներ։ Այս օրենսդրական փաթեթը հասարակական դժգոհության բավականին լուրջ ալիք էր բարձրացրել դեռևս անցյալ տարվա կեսերից։ Ըստ Արմեն Հովանիսյանի, Հայաստանում ռուսաս լեզվի տարածման ու ամրապնդման գործընթացը խրախուսվում է հենց Մոսկվայի կողմից։
Ռուսաստանը չի ཐակցնում, որ այս կամ այն կերպ փորձում է վերակազմել խորհրդային միությունը, իհարկե ինչ-որ մինոր ձևով։ Ես չեմ կարող մեղադրել Ռուսաստանի Դաշնությանը դրա համար։ Ես մեղադրում եմ մեր ղեկավարությանը, որ իրենց պահում են ոչ թե որպես անկախ պետության ղեկավարներ, այլ կարծես արդեն հերթագրվել են մեկ այլ երկրի գավառապետ դառնալու։
Գրիգո Պուսկովի խոսքերի վերաբերյալ
դա սանձարձակ իմպերիալիստի արտահայտություն է, ինչ որ ես կասի անգամ ռասիստական ենթատեքստ եմ ես այստեղ տեսնում, այսինքն եթե մենք ավելի բարձր ռուսական մշակույթին չառնչվենք, ապա ինքներս չենք կարող ինքներս մեզ կառավարել, սա մեկ։ Երկրորդը, կարող եմ ինձ բացատրել 1828-ից մինչև 1991 թիվը, այդ ինչ կառավարման գաղտնիքներ են մնացել հայ ժողովրդից, որ մենք մինչև հիմա չենք ընկալել։
Մեզ այդ զրույցում Վիկտոր Կրիվոպուսկովը հերքեց մեղադրանքները։ Իրենք նպատակ չունեն խրախուսել Հայաստանում ռուսաս լեզվի տարածումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ժամանակի ազատազրկված խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է բողոքարկել իր պատժաչափի ժամկետների շորջ նախկինում կայացված որոշումը, որի համաձայն փաստորեն ընդդիմադիր գործչի ազատազրկման ժամկետը 5 ամսով երկարաձգվել է։ Փաշինյանը պնդում է, որ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարի կայացրած այդ որոշումը քաղաքական ենթատեքստ ունի, քանի որ անհնարին է դարձնում իր մասնակցությունը 2012-13 թվականների ինտրապուլին։ Նշեմ, որ եթե Փաշինյանի պատժաչափը այլ կերպ հաշվարկվի, ապա նա ազատության մեջ կհայտնվի 2013-ի նախագահական ընտրություններից բառացիորեն մի քանի շաբաթ առաջ։ Առաջին ատյանի դատարանն արդեն իսկ մերժել է Փաշինյանի հայց, այժմ էլ այն քնվում է վերաքննիչ քրեական դատարանում։ Դատական այսօրվանից դիմարամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր որոշեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմի վերաքննիչ բողոքը քննել արդիք քրեակատարողական հիմնարկում փետրվարի 1-ին արտագնա դատական նիստով, որպիսի Փաշինյանը հնարավորություն ունենա մասնակցել նիստին։ Բանն այն է, որ այսօր Երևանում վերաքննիչ դատարանի շենքում մեկնարկած նիստին հայկական ժամանակի անազատության մեջ գտնվող գլխավոր խմբագիր Գիրը ներկա չէր։ Նրա փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը հայտարարեց, որ Փաշինյանն այս նիստի մասին ծանուցագիր 3 վադրությամբ ստացած չի եղել։ Դատավոր Եվա Դարբինյանն էլ հայտարարեց, որ իրենք ծանուցագիր փոստով 1 շաբաթ առաջ ուղարկել են, թե ինչու դա ժամանակին չի հասել Փաշինյանին, թե դատավորի, թե պաշտպանական կողմի համար անհասկանալի էր։ Ուստի Երվանդ Վարոսյանը միջնորդեց հետաձգել նիստը դատականության ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունն ապահովելու համար, որովհետև նախ, ըստ պաշտպանի, Փաշինյանը հիմնավորում ներունի դատարանին ներկայացնելու և երկրորդ
արդիկ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելուց հետո մենք նրա պաշտպաններս զրկված ենք անգամ գրագնություն անելու հնարավորությունից նրա այդ հանդիպման ժամանակ կամ նրա կողմից ինչ-որ գրառումներ վերցնելու իր տեսակետը նաև թեկուզ միջնորդավորված ձեզ ներկայացնելու համար։
Դատարանը բավարարեց Երվանդ Վարոսյանի միջնորդությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմը վերաքննիչ դատարանից պահանջում է բեկանել Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի անցած տարվա նոյեմբերի 19-ի վճիռը, որով դատարանը հրաժարվել էր անվավեր ճանաչել Փաշինյանի պատժաչափը 3 տարի 10 ամիս 29 օր սահմանելու մասին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարդյանի որոշումը, և հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը և նրա փաստաբանները համոզված են, որ պատժաչափը սխալ է հաշվարկված, և այդ սխալ հաշվարկի հետևանքով Փաշինյանը շուրջ 5 ամիս ավելի է մնալու բանտում։
Միանշանակ սխալ է կիրառված։
Հիշեցնենք, 2010-ի հունվարին Նիկոլ Փաշինյանը դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, սակայն վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ համաներում կիրառվեց և պատժաչափի չկրած մասը կիսով չափ կրճատվեց։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարդյանը մայիսի 25-ին Փաշինյանի պատժաչափը սահմանեց 3 տարի 10 ամիս 29 օր, նախնական կալանքի տակ գտնվելու 10 ամիսները ևս համարելով պատժի կրում։ Ի դեպ, գլխավոր դատախազությունը ևս չհիմնավորված էր համարել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշումը դատախազության պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչության պետ Վարդան Ավետիսյանը հուլիսի 8-ին միջնորդագիր էր ներկայացրել Տիգրան Նավասարդյանին, առաջարկելով վերանայել որոշումը և Նիկոլ Փաշինյանի վերջնական պատժաչափը սահմանել 3.5 տարվա ազատազրկումը, սակայն այս միջնորդությունը մերժվել էր։ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը ևս փաստորեն չպարտավորեցրեց Նավասարդյանին վերանայել իր որոշումը։
Եթե հարցը վերակնիչ դատարանը մեր բողոքը չհարգի։ Ներպետականացիաները սպառելուց հետո մենք այս հարցը միանշանակ առանձին գանգատով կներկայացնենք եվրոպական դատարան։
Երվանդ Վարոսյանը շարունակում է պնդել, որ Փաշինյանին բանտում երկար պահելու որոշումը կայացված է քաղաքական դրդապատճառներով։
Ճիշտ հաշվարկի պարագայում նա պետք է ազատ արձակվի 2013 թվականին նախագահական ընտրությունների հենց ընտրարշավի կիզակետի պահին։ Իսկ այս պարագայում, երբ որ 5 ամիս ավել պետք է նա անազատության մեջ գտնվի, ստացվում է այնպես, որ նախագահական ընտրությունների ավարտից հետո, երթման առողջությունից ամեն ինչից հետո նոր միայն Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ազատվի։
Վարչական դատարանում դատական նիստին զուգահեռ հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները իրենց արդեն 137-րդ բողոքի ակցիան էին անցկացնում գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը մեծ է զրույցում կարծիք հայտնեց, որ իրենց գերխնդիրն է, որպեսզի հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով բոլոր անազատության մեջ գտնվողները օր առաջ ազատ արձակվեն։
Մենք հայտարարություն ենք համարում, որ Հայաստանը ընդհանրապես քաղբանտարկյալ ունի, որ դա եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհին մենակ նահանջա, ոչ թե առաջընթաց։ Այդ խաղերը, այդ բլեֆները, որ այստեղ քաղբանտարկյալ չկա, ծիծաղելի է դարձել։ Տասնյակ կազմակերպություններ համագումարներով, որոշումներով, բանաձևերով, հայտարարություններով դիմում են, պահանջում են քաղբանտարկյալների ազատում, ուստեղ դեռ հանկարծ իրենց միամի դմբոյի տեղ դրած քննարկում են, կայ ձևի հարց իրավական լուծում կա, չկա, ծիծաղելի է։
Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսություն եք ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սոցիալական բունտի ուրվականը այս վերնագրի ներքո 4-րդ ինքնիշխանությունն անդրադառնում է աշխատազուրկ առևտրականների խնդրին։ Սոցիալական բունտը կարծես թե հասունանում է։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ փողոցային առևտուրն արգելված է եւ իրենց օրվա ապրուստը վաստակելու հնարավորությունից զրկված հարյուրավոր մարդիկ բողոքի ակցիաներ են իրականացնում քաղաքապետարանի առջև։ Ամենամոտավոր հաշվարկներով Երևանի քաղաքապետի այս օինբազության արդյունքում գործազուրկ է դարձել 7-8000 քաղաքացի։ Կարելի է չկասկածել, որ առաջիկա օրերին նրանց կմիանան նաև այն մի քանի հազար ձեռներեցները, ովքեր Թուրքիայից ապրանք էին բերում ու հիմա անելանելի վիճակում են հայտնվել, որովհետև տրանսպորտային ընկերությունները ուղիղ երկու անգամ բարձրացրել են բեռնափոխադրումների սակագները, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Նույն հարցը հայոց աշխարհ թերթի մատուցմամբ։ Սա բացօթյա կամ փողոցային առևտրի հարցը կարգավորելու առաջին փորձը չէ, բայց նորընտիր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը կարծես շատ ավելի վճռականորեն է տրամադրված։ Ի վերջո կա դեռևս 2004 թվականից գործող օրենք, որով սահմանվում է, թե հատկապես ինչ կարգի ապրանքատեսակներ կարելի է բացօթյա վաճառել, ինչը ոչ, և ընդհանուր առմամբ հայտնի են օրենքի այդ պահանջները, ու այնպես չէ, որ քաղաքապետարանի վերջին քայլերից հետո այդ մասին իմացվեց։ Պարզապես տարիներ շարունակ այդ պահանջներն անտեսվել են, իսկ իշխանություններն էլ փողոցային առևտրի դեմ ձեռնարկված 1-2 դրվագային դրսևորումից այն կողմ չեն անցել։ Կապիտալն անդրադարձել է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատականներին։ Վերջինս նախորդային զուգահեռներ է անցկացրել օրերս հեղաշրջում ապրած Թունիսի և հայաստանյան իրականությունների միջև։ Թունիսում ցույցերը սկսվեցին այն բանից հետո, երբ 26-ամյա Մուհամադ Բուազիզին, որը բարձրագույն կրթություն ուներ, սակայն չէր կարողանում աշխատանք գտնել և զբաղվում էր փողոցային առևտրով, և որի պատճառով ոստիկանությունը ձերբակալել էր նրան, ինքնահրկիզվեց։ Նոր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը ևս որոշում է ընդունել արգելել փողոցային առևտուրը, ըստ Կապիտալ թերթի, ասել է Կիրակոսյանը, հավելելով, որ Թունիսյան դեպքերի զարգացմանը նպաստել են մի քանի գործոններ. գործազրկությունը, կոռուպցիան, կլանային իշխանակարգը, գնաճը, որը պայմանավորված է մենաշնորներով, իշխանության չափից շատ վստահությունը։ Սրանք երևույթներ են, որ նույնպես առկա են Հայաստանում, կապիտալ օրաթերթի մատուցմամբ ասել է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Երկիր օրաթերթ տանդրադառնում է Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի երթմնակալությանը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությանը։ Թերթը գրում է. Ծառուկյանը պետական պաշտոնյա չէ և միջոցառմանը նրա մասնակցությունը չի կարող ընկալվել որպես նախագահական ընտրություններում Լուկաշենկոյի հաղթանակը ճանաչելու պաշտոնական դիրքորոշում։ Մյուս կողմից Բելարուսը Հայաստանի հետ ԱՊՀ և, որ ավելի կարևոր է, ՀԱՊԿ անդամ է, հետևաբար Երևանը չէր կարող անտարբերության մատնել այդ արարողությունը։ Այսպիսով Ծառուկյանին գործուղելով Մինսկ, իշխանությունը մի կողմից փորձում է Լուկաշենկոյի դեմքին դուռը փակող եվրոպային ժեստ անել, մյուս կողմից չի ուզում նեղացնել Բելարուսի նախագահին։ Երկիրն այնուհետև շարունակում է. Հունվարի 20-ին Եվրախորհրդարանը Եվրամիության անդամ երկրներին ուղված հռչակագիր ընդունեց Բելարուսի նկատմամբ անհապաղ պատժամիջոցների կիրառման վերաբերյալ։ Եվրախորհրդարանը, այդ թվում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, ոչ միայն չի ճանաչում Լուկաշենկոյի ընտրությունը, այլև պատժամիջոցների կիրառման հիմք է դնում։ Տարօրինակ է, որ այս կուսակցությանն անդամակցել ձգտող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը Եվրամիության կողմից Բելարուսի անցանկալի նախագահի երթնակալության արարողությանն է մասնակցում։ Հարց է առաջանում, թե ինչ սկզբունքով է առաջնորդվում ԲՀԿ-ն՝ Բելարուսի հետ առևտրային հարաբերությունները խորացնելու, թե Եվրոպական ժողովրդավարության խաղի կանոններն ընդունելու։ Հրապարակ թերթում ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը հանդես է եկել Ռուսաստանում հագնացող ազգայնականության վերջին դրսևորումներին վերաբերող հոդվածով։ Ռուսաստանում ազգայնական շարժումը նոր թափ է ստանում, ինչը սպասելի էր։ Չի թաքցվում նաև, որ այն արդեն խրախուսվում է ռուսական պետական օղակների կողմից։ Ռուսաստանի ազգայնական որոշ կազմակերպություններ փաստորեն այսօր հայտնի պատճառներով ուղղորդում են ֆուտբոլային ֆանատների անվան տակ հանդես եկող ազգայնականներին, ինչը խիստ մտահոգիչ է ու անչափ վտանգավոր, գնահատում է ազգագրագետը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ավարտին մոտեցավ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի Երևանյան երկար սպասված այցը վերջին 4 օրերին Համարբերգի աշխատանքային գրաֆիկն իրոք հագեցած էր հանդիպումներ երկրի ղեկավարության իշխող կոալիցիայի ընդդիմության առաջնորդի հետ։ Հանրային ամենալայն հնչեղությունը, սակայն, ստացան եվրոպացի պաշտոնյայի այցերը կալանավայրեր։ Նրա հանդիպումները ազատազրկված ընդդիմադիրների Սասուն Միքայելյանի, Հարություն Ուռուցյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Քիչ առաջ Երևանում Համարբերգն ամփոփել է իր հայաստանյան այցելությունը, հանդես գալով շարք բավական կոշտ հայտարարություններով, դրանք հիմի է բերում իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը այսօր հրավիրած ասուլիսում իր խորը մտահոգությունը հայտնեց մարտի 1-ին տեղի ունեցած 10 սպանությունները չբացահայտելու կապակցությամբ։ Այս սպանությունների չբացահայտումը լուրջ ձախողում է, քանի որ դա նշանակում է, որ այդ գործերը չեն բացահայտվել և կա անպատժելության խնդիր, ասաց Թոմաս Համերբերգը։
The failure of these investigations is very serious because it means in reality that these cases have not been clarified and there is a problem there of impunity.
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը այս խնդրից բացի կարևորեց նաև անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու հարցը։ Պարոն Համերբերգը նշեց, որ թեև 2009 թվականին իշխանությունները համաներբան ակտ կիրառեցին, սակայն մինչև որս անազատության մեջ են մնում մարդիկ, ովքեր կապ են ունեցել մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ։ Այդ գործերը ես քննարկել եմ Հայաստանի իշխանությունների հետ և կոչ եմ արել ազատ արձակել այդ մարդկանց, ասաց Թոմաս Համերբերգը։
And appeal for their release.
Նշենք, որ Հայաստան կատարած այդ ընթացքում Թոմաս Համերբերգը հանդիպել է անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին և Հարություն Ուռուցյանին, ովքեր պնդում են, որ իրենք քաղաքական բանտարկյալներ են։ Ուստի Թոմաս Համերբերգին հարցրեցինք, թե արդյոք նա կիսում է ընդդիմադիր գործիչների այդ տեսակետը։ Մարդու իրավունքների հանձնակատարն ասաց, թե այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է մինի դասախոսություն կարդա։ Մասնավորապես, ըստ հանձնակատարի, մարդու իրավունքների միջազգային համաձայնագրերում գոյություն չունի քաղաքական բանտարկյալ եզրույթը, և պատճառն այն է, որ այնքան էլ միանշանակ չէ, թե ինչին է դա վերաբերում։ Թոմաս Համերբերգն ասաց, թե առօրյա բանավեճերում, երբ այդ եզրույթը օգտագործվում է, դա վկայում է լուրջ խնդրի առկայության մասին, և մարդու իրավունքների առումով սա երկու կարևոր սկզբունքների մասին է վկայում։ Առաջինը, որ յուրաքանչյուրն ունի արդար դատաքննության իրավունք, և երկրորդը, որ անկախ քաղաքական համոզմունքներից և դիրքորոշումներից, յուրաքանչյուր ոք պետք է հավասար լինի օրենքի առջև։ Մինչդեռ ԵԱՀԿ-ի դատավարությունների մասին զեկույցում և թե իմ աշխատանքներում մատնանշվել է, որ այդ անձանց դատավարություններում լիարժեք արդարություն ապահովելու հարցում եղել են հիմնախնդիրներ և նաև օրենքի հավասարության սկզբունքը չի պահպանվել։ Ես հավատում եմ, որ նշված երկու կարևոր սկզբունքների այդ խախտումները քաղաքական ասպեկտներ են ունեցել։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այս մարդիկ չպետք է պահվեն բանտերում, քանի որ նրանց նկատմամբ կայացված դատավճիրներում եղել են քաղաքական նկատառումներ։ Ես քաղաքական բանտարկյալ եզրույթը չեմ օգտագործում, քանի որ մարդու իրավունքների միջազգային օրենքներում որևէ հղում դրան տրված չէ։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցին ասաց Թոմաս Համերբերգը.
I feel that these people should not be kept in prison because the sentences against them had a political consideration behind. There was a political dimension there.
Ազատություն ռադիոկանի մյուս հարցին, թե կոնկրետ ինչ երկեր է տեսնում այդ անձանց բանտերից ազատ արձակելու համար, Թոմաս Համերբերգը պատասխանեց, թե այդ հարցը իր այցի ընթացքում բավական մանրամասն քննարկել է։ Պատասխաններ չկան, բայց ես տպավորությունն ունեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները մտածում են դրա մասին։ Տեսնենք, ասաց Թոմաս Համերբերգը.
There are no replies, but I have the impression that they are thinking.
Իդեպ, անդրադառնալով հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում երեկ կայացած հանդիպմանը Թոմաս Համերբերգը նշեց, թե Փաշինյանի հետ շատ մանրակրկիտ քննարկում է ունեցել։ Ես ես կարող եմ հավաստիացնել, նա այդ հանդիպմանը շատ լավ էր պատրաստվել։ Բնականաբար ես իմ զեկույցում կանդրադառնամ նրա վիճակին, ասաց Թոմաս Համերբերգը, նշելով, որ Նիկոլ Փաշինյանից բացի հիվանդանոցում հանդիպել է նաև Սասուն Միքայելյանին։ Իմ մտահոգություններից մեկն այն է, որ նա սրտի հետ կապված խնդիրներ ունի, եւ ես կցանկանայի, որ նա ազատ արձակվեր, ասաց Թոմաս Համերբերգը։
One concern is that he has heart conditions. I wish him to be released.
Հավելենք, որ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք կարող են սանկցիաներ կիրառվել Հայաստանի նկատմամբ, հաշվի առնելով գոյություն ունեցող խնդիրները, մարդու իրավունքների հանձնակատարն ասաց, թե դա իր լիազորություններից դուրս է եւ ինքը իրավասու չէ առաջարկել ինչ որ պատժամիջոց, բայց կարող եմ ասել հետեւյալը. Չեմ կարծում, որ դիտարկվում է լուրջ պատժամիջոցների հարց, ասաց Թոմաս Համերբերգը, նշելով, որ չի կարծում, թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովը ինչ որ սանկցիաներ կգիրարի Հայաստանի նկատմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վաղը մեկնարկում է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի այցը Երևան, առայժմ հարևանպետության ղեկավարի Երևանյան հանդիպումների հստակ օրակարգը հայտնի չէ, սակայն չի բացառվում, որ կողմերն անդրադառնան նաև Ջավախքի հայության ներկայացությանը։ Ախալ քաղաքում Նինոց Մինդայում ախալցխայում բնակվող հայերը բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, դրանց սակայն վերջին օրերին ավելացել է եւս մեկը։ Հայաստան մուտք գործելիս Ջավախ հայերից պահանջում են ապահովագրել մեքենաները։ Վրաստանի իշխանությունները, սակայն վրացական համարանիշներով ավտոմեքենաների հայաստանյան պարտադիր ապահովագրումը համարում են իրենց երկրի օրենքի խախտում անխնակերպով տուգանելով վիրահայերին։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Ցանկացած մեքենա, որն հատում է Հայաստանի սահմանը, ենթակա է պարտադիր ապահովագրման։ Հենց այս հանգամանքն էլ առաջ է բերել հատկապես ջավախահայ վարորդների դժգոհությունը։ Նրանց լսելու համար այցելեցի հայ-վրացական սահման Բավրայի Մաքսակետ։ Մաքսակետի տարածքից դուրս զրուցեցի սահմանը հատած վարորդների հետ, ովքեր ուզած թե չուզած ապահովագրել են իրենց մեքենաները։
Ուղղակի հոգնեցուցիչ է։ Եթե հիվանդ տանենք անպայման ճամպինգը հանգի։
Ինչ կանեք, վճարե, քանի օրով եք ապահովագրել։
Մի ամսով ենք վճարում արել, ու վճարը ինչքան չի, ինչքան ժամանակը մարդու, շատ, շատ անհամեստ բան են արել։
Այսինքն գտնում եք, որ սա սխալ է, հա՞։
Անպայման, եթե կա, ուրեմն Վրաստանի կողմից էլ թող լինի, հայաստանցին հետ մար լավ, իսկ Վրաստանցին գալիս է երեք ժամով կայնում աստեղ։
Ապահովագրել եք։
Այո, երեք ամսով, եթե չաբավագրենք, մեզ չեն թողնի, բայց սխալ է դա, շատ սխալ է, մեն սխալ է, հիվանդ ունիմ ես ինքս, ամեն օր համարյա կասնիմ, դա սխալ է, ինչու եսի մեր ախրկալակը, սոցիալ պայմանները մի քիչ դժվար է, իրենք իստեղ շատ նեղություն է մեզի համար, այսինքն որենքը երևի ճիշտ է, չգիտեմ, բայց ինչ կվերապերվի լիշնի մեր ախրկալակցիներիս համար, դա շատ սխալ է, շատ վերին աստիճանի սխալ է, ինչու համար, որովհետև հիվանդ ունենք, կերտանք, կուկանք, շատ դժվարության հետ ենք կապնված,
պարտադրված ենք անում, պարտադրված որ չլինենք, մի քիչ կսպասենք, տեսնենք ինչ է լինում, հետո հատկապես այն գյուղախմբերի բնակիչները, ովքեր որ ճավախքից են, կիսված ընտանիքներ են, անընդհատ անակնկալ հաճախակի գնում գալիս են, անելանելի վիճակի մեջ են հայտնվում։ Նման բան անելուց առաջ պետք է մեզ եւ վրացական մաքսատները համաձայնության կային, իմանային մեկ ինչ անում, կարծես թե դիտման մեր նրանք են ինչ որ բան անում ժողովրդին տանջելու համար, մեր սրանք են անում, սրանք նրան չեն ենթարկում, նրանք սրան չեն ենթարկում եւ արանքում տանջվում է ճավախքի ժողովուրդը։ Մեկ րոպե պատկերացրեք, որ դուք եք ձեր մերձավոր հարազատը ծանր վիճակում է, շտապ պետք է հիվանդանոց հասնենք, կաղնիք չի, որ ճավախքի հիվանդները այս ուղղությամբ են գալիս, թեպլիս չեն գնում։ Չէ, պիտի անցնես, ես չգիտեմ ինչ արարողակարգ է, պիտի լրացնես, պիտի ես անես, շատ անելանելի վիճակ է ուղղակի։
Մենք նախորդ կանենք, որպիսի ճանապարհներին պրոբլեմ չունենանք։
Պարզվում է Հայաստանում ապահովագրված մեքենան իհարկե վրացական, Վրաստանի տարածքում ենթակա է տուգանքի, քանի որ հայկական ապայի կտրոնը Վրաստանի տարածքում չի անցնում։ Ինչպես վարորդները նշեցին,
անում ես սխալ ես, չես անում էլի սխալ ես, կես կողմում դու կանում են, են կողմում դու կանում են, այդպես է ստացվել։ Նման քայլ անելուց հետո պետք է երկու եղբայրական կառավարությունները համաձայնության գային իրար հետ, միասնական մոտեցում ցուցաբերեին, այսպես բան չի կարելի անել, ի՞նչ են անում։
Ավելի հաճախ Հայաստան մուտք գործող վրացի վարորդները երկու կողմում տուգանքից խուսափելու ելքը գտել են։ Վրացական մաքսատուն հատելուց հետո Չեզոք գոտու մեքենայի դիմապակու վրա հայտնվում է հայկական ապա կտրոնը, իսկ հետ դարձի ճանապարհին այդ նույն Չեզոք գոտում կտրոնը հանում ու մի լավ թաքցնում է, որ վրացի մաքսավորի ձեռքը չընկնի։
Ես անցնում եք հայկական կողմը, փակցնում եք, հա, վրացական կողմում
հանում եք։ Դե ճիշտն ասած, ես ունիմ հավաքվա գրել եմ 3 ամսով, բայց թաքուն եմ բահել։ Մի ոպե անիգա հանը, ես օրնակ հիմա բահել եմ ներքին գարկով, ասում են հենց մեդակ Վրաստանի հուղերը դա նորի դուգանքի հետ է կառնված, չէ՞։
Հենա մի թեթև տենց կպցրել ենք, որ Հայաստանում դրանով լինենք, Հայաստան արդեն Վրաստանում հանենք, էլի։
Եթե անցանք այս ապահովագրությունով, Վրաստանում բռնեցին շտրաֆ այնտեղ։ Մի 20-25,000 դրամի չափով։
Եղել է, բայեն գտաղաքը, բայց ես հələ չեմ բայել։ Չեմ վախենա։ Դուք դուք գնում եք դեպի ինչի՞։
Դուք Վրաստանից անցնում եք Հայաստան, հետո հետ եք գնում Վրաստան։ Սա անցնում է, չի անցնում։
Իսկա մենք բայենք կոնա Երևան, հայնայդիկ որ չեղավ, ձերոնք գրեն գիտի։
Չի անցնում, պատրեն անում են, հանել են տալիս։
Նաև ասում են դուգանում են, չէ՞։
Այո, դուգանում են եւ հանում են։
Ինչքան է դուգանքի չափը, տեղյակ։
Չէ, տեղյակ չեմ, իշտեն դեմ 30-40 լարի է։
Ապա համակարգ ներդնելուց հետո հայկական կողմը նոր միայն հիմա բանակցում է վրացական կողմի հետ, որ հայկական ապակտրոնը նաև Վրաստանի տարածքում, այսպես ասենք, ճանաչվի։ Թե որքան ժամանակ կպահանջվի, որ ապակտրոնը ճանաչում գտնի նաև Վրաստանի տարածքում, պարզ չէ։ Մինչ այդ վրացի վարորդները ստիպված են մեկ փակցնել, մեկ թաքցնել ապակտրոնը, որ դուգանք չվճարեն։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բավրա։
Տեղափոխվենք Հրազդան, Կոտայքի մարտկենտրոնում արդեն մի քանի օր է, ինչ լուրեր են շրջանառվում Հրազդանի ջերմաէլեկտրակայանում սպասվող զանգվածային կրճատումների մասին։ Ըստ այդ տեղեկությունների, առաջիկա շաբաթներին Հրազդանի ջեկի 800 աշխատակիցների կեսը կարող է համալրել գործազուրկների բանակը։ Ձեռնարկության ղեկավարները կտրականապես հերքում են սպասվող կրճատումների մասին լուրը չբացառելով, սակայն որ եթե Հրազդանի ջեկը չկարողանա իր արտադրած էլեկտրաէներգիան հարմար գնով վաճառել, ապա կրճատումներն իրոք կարող են անխուսափելի դառնալ։ Հրազդանից հաղորդում է իմ գործընկեր Հովանես Շրովիկյանը։
Հրազդան քաղաքի միկրո կոչվող թաղամասում հերթափոխի մեկնող ջեկի աշխատակիցներից միայն մեկը համաձայնեց ձայնագրվել, նախապես պայմանավորվելով, որ չի ներկայանալու։
Դուք աշխատում եք ջեկում։
Աշխատում եմ։
Եվ ինչ իրավիճակում
ներկայացնեք։ Մեր հիմա աշխատում է հիմնարկը, բայց մեզ ասում են, որ խոսքի մենք մեր հաշվին պետք է տանը նստենք։ Այտենց են ներկայացնում էլի մեզ, որ մենք մեր հաշվին պետք է նստենք, բայց ես չեմ կարա հիմա հստակ ասեմ։ Ուղղակի այնպես թեթև ասենք սլուխներ, որ սենց պետք է լինի։
Բայց երբանից։
Երևի փետրվարից, այտենց են ներկայացնում, որ փետրվարից ամեն մեկը պետք է հիմնարկի մի աշխատողը, ցեխի պետից բռնած մինչև հավաքարար, պետք է իր հաշվից օրվե գալի, իր հաշվից տանը նստի, որ տենան հիմնարկի վիճակը ոնց է։
Զրուցակցիս խոսքով հիմնարկի վիճակը հետևյալն է։
Ես աշխատող ուժեմ, ղեկավարը այսօր ստանում է, ներկայացնում է, որ սենց է, ղեկավարն ստանում է, ասենք, միլիոններով աշխատավարձ, 3 միլիոն, միլիոն կես 2 միլիոն, իրանց ոչ մի բան, բայց մեր 100,000-ի, 120,000-ի վրա են վազում։
Իսկ եղել է դեպք, որ բողոք գրեք նախագահին կամ ինչ-որ ձևով բարձրաձայնեք ձեր մտահոգությունների մասին, հարցիս երիտասարդը պատասխանեց։
Դեռ ոչ, դեռ ոչ։ Այդպես մտադրություն կա, բայց դեռ մենք սպասում ենք իրանց հստակ, իրանց պահանջները հստակեցնեն։ Դեռ դա 100% անուշ չի։ Խոսակցություններ կար, թերթերում գրեցին, որ 400 հոգի պետք է կրճատվի, ինտերնետում գրեցին, ամբողջ պատճառը այդ գոս ռեզերվ կոչվածնա, որ ասենք բլոկների 4 բլոկա 4 բլոկի ռեզերվի փող էին տալի, այդ փողերի կեսը ուղարկել են 5-րդ բլոկ Ռաշիրենի, մեզ 2 բլոկի փող են տալի, այդ մարդիկ էլ ուզում են 2 բլոկի պերսոնալ պահեն, ինչ որը տենց են ներկայացնում, չեմ կարող ասեմ։
Լուրեր կան, որ Հրազդանի ջեկի գլխավոր տնօրեն Արսեն Գրիգորյանը պաշտոնը ստանձնելուց հետո ընկերության ղեկավար կազմը համալրել է ծանոթ բարեկամներով, ավելացրել է իր տեղակալների թվականակը, Այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցացինք հրազդան ջեկի գլխավոր տնօրենի հետ։
Կադրային փոփոխություն իմ գալուց հետո չի եղել։ 2004 թվականից մինչ այսօր հրազդ ջեկում հաստիկացուցակի ոչ մի փոփոխություն չի եղել։ Եղել են 5 տեղակալներ եւ 5 տեղակալներ էլ մնացել են։ Ինչ վերաբերվում է, որ ես մարդկանց աշխատանքից մասսայաբար ազատել եմ իմ հարազատ բարեկամներին բերել եմ, դա էլ իրականությանը չի համապատասխանում։
Ինչ վերաբերում է աշխատողների կրճատմանը, ապա Գրիգորյանի խոսքով
մեր էլեկտրոէներգիան բավականին թանկ է, ինքնարժեքը, եւ շուկայում մրցունակ չենք։ Այդ հարցը եւ քննարկվել է մեր հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովում եւ քննարկվել է մեր սեփականատերի ինտերրաոյի հեսում, ու միջև այսօր բարբերաբար այդ հարցը քննարկվում է, թե որտեղ մեր էլեկտրոէներգիան սպառվի։ Բոլորը անհանգստացած են, այնպես չի, որ ճուր մի քանի հոգի, այլ ավելի շատ ղեկավարությունը անհանգստացած է այդ հարցի շուրջ։ Առաջիկայում ոչ մի կադրային փոփոխություն եւ ոչ մի կրճատում ամենայն դեպս չի սպասվում։ Չգիտեմ որտեղից է այդ լուրերը տարածում, ինչ որ փոսակցություններ են լինում 30%, 50%, ես ասել եմ 200 հոգի, բայց իրենց տեղեկությամբ 400 հոգի, բայց այդպիսի բան չկա։
Այդուհանդերձ որոշ քննարկումներ լինում են, ասում է ընկերության գլխավոր տնօրենը։
Թե ինչպես կրճատենք մեր ծախսերը, ինչպես երկարացնենք կայանի աշխատանքը, դա քննարկվում է։ Տարբեր ճանապարհներ կա, տարբեր լուծումներ կա, որ մենք հիմա մեր ներսում քննարկում ենք, դա պետք է գրավոր ներկայացնենք ինտերրաոյի հետ, վերջերս տեղ էին մեր դիվիզիոնի ղեկավարը եւ ինտերրաո աշխատակիցներից մեկը, ստեղ կոնկրետ քննարկեցինք այդ հարցերը, մեզ հանձնարարություն եղավ բոլոր տարբերակները մշակել, գրավոր ներկայացնել իրենց առաջարկը։
Արսեն Գրիգորյանը հարկամարեց եւս մեկ անգամ կրկնել հետեւյալը.
Կրճատում, կադրային փոփոխություն, աշխատանքից հեռացում, ազատում չի սպասվում առաջիկայում։ Հետո ինչ կնի, ամենայն դեպս առաջիկայում 1 տարում կարող եմ ասել, որ այդպիսի բան չի սպասվում։ Հիմա քննարկվում է տարբերակներ, որպեսզի ավելի երկարի, ոչ թե 1 տարի, այլ հնարավորինս չափ։ Հետո դա ինտերրաոյի խնդիրն է, որպեսզի շուկա գտնեն իրենք էլեկտրոէներգիան վաճառելու համար։ Այսօրվա դրությամբ մենք աշխատում ենք, կայանը աշխատում է 100 մեգավատի զորությամբ, ամեն ինչ կարգին է, ամեն ինչ նորմալ է, կոլեկտիվը բռնումով մոտենում է հարցերին, կարող է մեջները կան 1-2 հոգի, որոնք չգիտեմ ինչ տեղից, որտեղից ինչ-որ ինֆորմացիաներ են ստանում եւ տարածում։
Իդեպ թերթերից մեկում հրազդան ջեկի կոլեկտիվի անունից նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղված բաց նամակի վերաբերյալ Գրիգորյանն ասաց.
Ես չեմ ուզում հավատալ, որ դա կոլեկտիվից, բայց եթե ինչ-որ մեկը կոլեկտիվի անունից հանդես է եկել, այսօր բոլորը դա դատապարտեցին խորհրդակցության ժամանակ, որ իրավունք չունի մեր անունից ինչ-որ մեկը այդպիսի բան հրապարակի կամ ասի, ու ես չեմ էլ պատրաստում դա հերքել կամ ինչ-որ կոլեկտիվի անունից նամակ պատրաստել, որ մենք չենք գրողը։
Ըստ գլխավոր տնօրենի, այսօր ընկերությունում աշխատում է մոտ 800 մարդ, այս թիվը նրա խոսքով վերջին 5 տարվա ընթացքում գրեթե չի փոխվել։ Ջեկի ղեկավարը չափազանցված համարեց նաև իր տեղակալների բարձր աշխատավարձերի մասին լուրերը։
Բարձր է, բայց այդքան չէ, ինչքան որ գրում են։
Որոշ տեղեկություններով ընկերության փոխտնօրենները ստանում են 2-ից 3 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզից։
Մի քանի ժամ առաջ Մինսկում կայացավ Բելարուսի առաջին եւ առայժմ միակ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հերթական թվով 4-րդ երթմնակալության արարողությունը։ Ստամբուլում աշխարհի առաջատար պետությունների ներկայացուցիչները քննարկում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի բացառել, որ Իրանի կողմից կառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու դեպքում այդ երկրի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կարող են մեղմացվել կամ ընդհանրապես վերացվել։ Մոսկվայում էլ կայացել է Միխայել Խադարկովսկու գրքի շնորհան Դեսամոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Ազա Բաբայանը, Հրաչ Մելքումյանը, Տաթևիկ Լազարյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որին արևմուտքը կոչում է Եվրոպայի վերջին դիկտատոր, այսօր նորից տանձնեց Բելարուսի նախագահի պաշտոնը։ Դեկտեմբերի 19-ին անցկացված վիճահարույց ընտրություններին հաջորդեցին իշխանությունների բռնությունները եւ ընդդիմադիրների ձերբակալությունները։ Ձերբակալվեցին անգամ նախագահի թեկնածուները, նրա մրցակիցները։ Միջազգային հանրությունը, գտնելով, որ ընտրությունները ժողովրդավար չեն անցել, առաջարկում է պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի հանդեպ, իսկ Լուկաշենկոն պաշտոնապես տանձնելով նախագահի պաշտոնը այսօր հայտարարեց, թե ընտրությունները թափանցիկ են անցել եւ ժողովրդավար։ Տաթևիկ, խնդրում եմ, պատմես այդ արարողության եւ նրա ելույթի մասին։
Այսօր Բելարուսի առաջին եւ դեռևս միակ նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի օրհներգի հնչյունների ներքո աջ ձեռքը Բելարուսի սահմանադրության վրա արդեն 4-րդ անգամ երթվեց որպես նախագահ ծառայել ժողովրդին, խոստանալով հարգել եւ պահպանել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, կիրառել եւ պաշտպանել Բելարուսի սահմանադրությունը։
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся
Մինչդեռ այս նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճահարույց են համարում եւ չեն ընդունում Եվրամիությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այդ երկրների դեսպանները ներկա չէին երթմնակալության արարողությանը։ Եվրամիության արտաքին կապերի եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնի մամլոգրասենյակը հայտնել է, որ այս քայլը հանդիսանում է բողոքի նշան Եվրամիության կարծիքով կեղծված ընտրությունների, դրանից հետո ընդդիմադիրների եւ քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ իրականացված ճնշումների դեմ։ Եվրախորհրդարանը երեք նաեւ բանաձև է ընդունել, որում կոչի անում նոր արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնել։ Եվրոպայի խորհրդարանը նաև առաջարկում է Եվրամիությանը քաղաքական և տնտեսական կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի նկատմամբ, որոնք պետք է գործեն առնվազն մինչև բոլոր քաղաքական բանտարկյալները Բելարուսում ազատ կարձակվեն։ Ինչպես հայտնում է Բելարուսի արտգործնախարարությունը, երթմնակալության արարողությանը մասնակցել են 32 երկրների դեսպաններ եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում եւ Բելարուսում Հայաստանի դեսպան Արմեն Խաչատրյանը։ Չնայած ըստ արարողակարգի Բելարուսի նախագահի երթմնակալությանը հրավիրվում են օտարերկրադեսպանները եւ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, արարողությանը ներկայ է եղել նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Գագիկ Ծառուկյանի մամլոխոսնակ Խաչիկ Գալստյանը, ԲՀԿ ղեկավարը Բելարուսի նախագահի ինագուրացիային մասնակցել է վերջինիս անձնական հրավերով որպես պարոն Լուկաշենկոյի մտերիմ ընկեր։ Մամուլում տեղեկություն կարդ է Մինսկի մեկնելու նաեւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն Չինիս գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը տեղեկացրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գտնվում է Երևանում եւ Բելարուսի նախագահի երթման արարողությանը ներկա չի գտնվի։ Չնայած Եվրամիության եւ ԱՄՆ կոշտ քննադատությանը, Բելարուսի նախագահը երթմնակալության արարողությունից հետո ունեցած ելույթում հայտարարել է, որ ընտրական գործընթացը անցել է հնարավորինս բաց եւ արդար։ Ընդրական գործընթացը գնահատելով ասեմ, որ այն անցել է բացարձակ բաց, ավելին հնարավոր չէր։ Դեմոկրատական ազգային օրենսդրությանը, միջազգային պրակտիկային եւ մեզ մոտ ժամանած դիտորդների խիստ պահանջներին համապատասխան։ Բելարուսի նորընտիր նախագահը շնորհակալություն է հայտնել այն պետություններին, քաղաքական ղեկավարներին եւ օտարերկրաբարեկամներին, ովքեր աջակցել են իրեն, իսկ Բելարուսի ոչ բարեկամներին Լուկաշենկոն հիշեցրել է ժողովրդական ասացվածքը.
Не раздувай пожар.
Մի թեժացրու հարևանի տանը բռնկված հրդեհը, քանի որ կրակը կարող է նաև քոտուն հասնել։
Վիրուս ցветных революций поражает только
Գունավոր հեղափոխությունների վիրուսը միայն թույլ երկրներին է տիրում, որոնց պետական օրգանիզմը թույլատրել են տնտեսական եւ սոցիալական խնդիրները, իսկ իշխանությունը գտնվում է բնակչության հետ հակամարտության մեջ։ Բելարուսում դրա համար ուղղակի չկա նպաստավոր միջավայր։
Него просто нет питательной среды.
Ասել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եւ հավելել, որ հեղափոխությունները երկրին չեն սպառնում։
Լույս տեսավ Ռուսաստանում երկարատև բանտարկված գործարար Միխայել Խոդորկովսկու գիրքը, գրքի ներկայացմանը մասնակցել են նրա հարազատները, հայտնի քաղաքական գործիչներ, լրագրողներ, մշակույթի գործիչներ։ Նավթային Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Խոդորկովսկին առաջին դատավարությունից հետո երևի եկող տարի դուրս գար բանտից, բայց դեռ պատժի չափը չլրացած նրա դեմ երկրորդ գործը բացեցին, բանտում գտնվող մարդուն նորից դատեցին եւ երկարացրեցին նրա պատիժը կրելու ժամ կետը։ Մինչ դատավճիռը Ռուսաստանում ինչ-որ հույսեր փայփայում էին երկրի ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, այդ հույսերը չարդարացան, Խոդորկովսկին նորից դատապարտվեց։ Մեդվեդևի օգնական օնլայն հարցազրույցում խոսել է նաև Խոդորկովսկու երկրորդ դատավճիռի եւ դրա պատճառով արտասահմանցի գործարարների Ռուսաստանի հանդեպ վերաբերմունքի հնարավոր փոփոխության մասին։ Հիմա Մոսկվայից մեզ է միացել Ազա Բաբայանը։ Ազա, խնդրում եմ ներկայացնես Խոդորկովսկու շուրջ այս վերջին նորություն։
3 հունվարի 20-ին պատասխանելով գազետարու ընթերցողի Խադարկովսկու դատավճիռի մասին հարցին, Դվարկովիչը ասել է, որ նախ դեռ բոլոր դատական process-ները չեն ավարտվել եւ նա հետեւելու է այս process-ների, հետո հավելել է, որ արտասահմանցի ներդրողների մոտ հարցեր են ծագելու այդ դատավճիռի հետ կապված։ Մի քանի օրից Դավոսում ողնարկելու է տնտեսական ֆորումը եւ մենք կտեսնենք, որ արտասահմանցիները նման հարցեր կբարձրացնեն եւ սա հասկանալի է, ասել է Դվարկովիչը։ Դվարկովիչը այս պատասխանը աննկատ չի անցել, այսօր նա նույնիսկ քերքել է ռուսական մամուլում տեղ գտած մեջբերումներ, թե իբր նա ասել է, որ Խադարկովսկու դատավճրի պատճառով ներդրումները ռուսական տնտեսություն կնվազեն։ Իսկապես այդպես չի ասել, ես մեջբերել եմ, թե ինչ է ասել Արկադիի Դվարկովիչը, բայց գաղափարը նույն է, և սա շատ համարձակ մեկնաբանություն է, եթե հաշվի առնել, որ Արկադիի Դվարկովիչը Մեդվեդևի օգնականն է, և եթե հիշել, թե ինչ մոտեցում ունի Խադարկովսկու գործին վարչապետ Պուտինը։ Ընդհանրապես Խադարկովսկու գործը իսկական փորձություն է Ռուսաստանի իշխանությունների համար։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունը, քաղաքացիական հասարակությունը, մտավորականները, արվեստի հայտնի գործիչներ միավորվել են Խադարկովսկու շուրջ, երեք նրա գրքի շնորհանդեսներ, Միխայել Խադարկովսկի հոդվածներ, երկխոսություն, հարցազրույցներ, գրքի նախաբանը գրել է հայտնի լրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովը, իսկ գիրքը ներկայացնում են գրողներ Լյուդմիլա Ուլիցկայան, Բորիս Ակունինը, ներկային հայտնի հեռուստալրագրողներ Վլադիմիր Պոզները, Պարֆյոնովը, դրանք բոլորն հայտնի և հեղինակավոր մարդիկ են, իսկ հայտնի կինոռեժիսոր Էլդար Ռիզանովը, ով նույնպես ներկա էր, ինչու եք եկել հարցին, ասել է, որ եկել է նախ և առաջ, որպեսի լինի պարկեշտ մարդկանց հետ։ Դիմադիրները Ռուսաստանի ժողովրդավարական ուժերը բազմիցս ասել են, որ եթե Մեդվեդևը միջամտի Խադարկովսկու գործին և Խադարկովսկին ազատ արձակվի, սա կնշանակի, որ Մեդվեդևը դուրս է գալիս Պուտինի ազդեցության տակից և ինքնուրույն նախագահ է դառնում։ Արևմտյան փորձագետներն այսօր զգուշավոր մեկնաբանություններ են անում, որ Կրեմլում քննարկում են Խադարկովսկուն ազատ թողնելու հնարավորության հարցը։ Դվարկովիչը Մեդվեդևի ամենամտերիմ, ամենահավատարիմ թիմակիցն է, դժվար թե հենց այնպես նա նման հայտարարություն անել, այն էլ այն հարցի շուրջ, որ կարող է Մեդվեդևի և Պուտինի միջև հակամարտության պատճառ դառնալ, այն էլ հիմա, երբ առջևում խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններն են։ Պիսի մեկնաբանություն է գրել օրինակ The Christian Science Monitor-ը։
Ստամբուլում բանակցություններ են անցկացվում Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ։ Արմեն, ինչպես գիտենք, այս ծրագրերի հարուցած խնդիրները երկար շարունակվում են, արևմուտքը մտահոգված է, որ դրանք կարող են հանգեցնել միջուկային զենքի ստեղծմանը, Իրանի դեմ պատժամիջոցներ են կիրառվում։ Ինչ կարող ես ասել այս բանակցությունների մասին։
Բանակցությունները երկու օր կտևեն։ Թուրքիան հյուրընկալող երկիր է, տվյալ դեպքում չի մասնակցում բանակցություններին, միայն կազմակերպում է դրանք։ Բանակցություններին մասնակցում են այն հայտնի ֆորմատով 6 գումարած 1, այսինքն Մակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներ, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Չինաստան, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա և այդ խմբին միացած Գերմանիան, որպես աշխարհի 6 գերհզոր տերություններ, բանակցում են Իրանի հետ։ Այս ձևաչափով բանակցությունները անցյալ տարվա դեկտեմբերին Ժնևում տեղի ունեցան, սակայն առանձնապես առաջխաղացում չէր ապահովվել։ Այս անգամ սպասում են, որ գոնե համեստ ինչ-որ մի առաջընթաց կլինի։ Վեցյակի թիմը ղեկավարում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը, իսկ իրանական կողմից բանակցում է միջուկային հարցերով ավակ բանագնաց Սաեդ Ջալիլին, և նա հենց Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է։ Եվ այդ խորհուրդը այսօր Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի բանակցությունները Ստամբուլում անցնում են բավական դրական մթնոլորտում։ Իսկ հիմա այդ ընթացքի մասին արդեն հայտնի է, որ Իրանը հայտնել է, որ մենք մեր ուրանի հարստացման ծրագրում որևէ զիջում չենք անելու։ Սա այն, այսպես ասած, կարմիր գիծն է, որից այն կողմ չի գնա Իրանը։ Ինչ է սա նշանակում, սա իհարկե կհամարվի որոշակի խոչընդոտ, բայց Իրանը պնդում է, որ դա իր ինքնիշխան իրավունքն է, և ընդհանրապես հերթական անգամ հավաստիացրել է, որ միջուկային ծրագիրը բացառապես խաղաղ նպատակներ ունի։ Ենթադրվում է, որ բանակցությունների ընթացքում նորից կողմերը կանդրադառնան մի տարբերակի, որը 2009 թվականին ըստեյության համաձայնեցվել էր, սակայն այդպես էլ կյանքի չէր կոչվել։ Այդ ծրագիրն է, ուրեմն, ուրան վառելիքի դիմաց, այդպես են անվանել։ Դա ինչ է նշանակում, որ Իրանը ուրանը փոխանցելու է գերտերություններին, դրանք կվերամշակեն, պատասխան դրան Իրանը կստանա արդեն վառելիք և այնպիսի հարստացման աստիճանի ուրան, որը թույլ կտա իրանական գիտական հետազոտություններ անցկացնել։ Այսինքն Փաստորեն Իրանը ըստ այդ տարբերակի պատրաստ է հրաժարվել այն նյութից միջուկային, որի շնորհիվ կարելի է ստեղծել ատոմային ռումբ։ Եվ գերտերությունները հայտնել են, որ այդ մասին երեկ ակնարկել է Սերգեյ Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարար, որ դրական ընթացքի դեպքում իհարկե օրակարգի հարց կդառնա նաև Իրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներից հրաժարվելու խնդիրը։
И другие вопросы, включая перспективы снятия санкций по мере того, как Иран будет более эффективно сотрудничать с МАГАТЭ и закрывать имеющиеся вопросы.
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր 23-րդ դարի հայազգի ամենահայտնի կոմպոզիտորներից մեկի Առնո Բաբաջանյանի ծննդյան օրն է, հունվարի 21-ին նա կդառնար 90 տարեկան։ Մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը, սակայն, նկատում է Բաբաջանյանի հոբելյանին նվիրված որևէ համեր կամ տոնական միջոցառում այսօր Երևանում չի անցկացվում։
Ճիշտ 90 տարի առաջ այս օրը հունվարի 21-ին Երևանում ծագումով Իգդիրցի Հարություն Բաբաջանյանի ընտանիքում ծնվեց Առնո Բաբաջանյանը։ Ոչ միայն 23 տարի մեր լավագույն կոմպոզիտորներից մեկը, այլև մեր լավագույն վիրտուոզ դաշնակահարներից մեկը, որին, ինչպես այսօր հնարանակում հրավիրյալ ծասուլիսին պատմել երաժշտագետ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Նելի Ավետիսյանը, Մոսկվայի կոնսերվատորիայում ուսանել տարիներին յուրաքանչյուր քնցունց հետո դասախոսները փակում էին լսարանի դռներն ու խնդրում ջազային իմպրովիզներ տարել իրենց համար։ Բացառիկ լսողության և կատարողական արվեստի տեր կոմպոզիտորը ստեղծագործել է տարբեր ժանրերում՝ սիմֆոնիկ, կամերային և էստրադային, անգամ մեկ ռաբիս երգի մշակում ունի, որն, ինչպես պատմել Նելի Ավետիսյանը, իր մտերմների շրջանում նվագելիս անչափ զվարճացրել է մարդկանց, մեկ անգամ ևս ապացուցելով, որ ցանկության դեպքում Բաբաջանյանը կարող էր հանճարեղ լինել յուրաքանչյուր ժանրում։
Ասպար տաղանդի տեր մարդ է, Առնո Բաբաջանյան երաժշտության զարմանահրաշ երևույթներից մեկը այն է, որ նա ի ծնե երևի աստվածատուր այսպիսի տաղանդ ուներ, մեղեդի կերտելու տաղանդ, անսպար քնարականություն, գեղեցիկ մեղեդայնություն, շատ հետաքրքիր հարմոնիա։ Համենայն դեպս Առնո Բաբաջանյանի երաժշտությունը կարելի է ընկալել ըստ երևույթին մի քանի նոտայից։ Դուք կարող եք ասել, որ սա Առնո Բաբաջանյանի երգն է կամ սա Առնո Բաբաջանյանի պիեսն է։
Այսօր մինչ կոմպոզիտորի շիրիմին այցելելը, նրա արվեստի երկրպագուները, մտերիմները, երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ եւ այլք հավաքվել էին Կարապի լճի մոտ կոմպոզիտորի արձանին ծաղիկներ դնելու, նրան հարգանքի տուրք մատուցելու համար եւ վերհիշում էին բազմաթիվ դեպքեր նրա կյանքից։ Օրինակ Մարտին Վարդազարյանը հիշում էր, թե ինչ մեծ ունակություններ է ունեցել Առնո Բաբաջանյանը նույնիսկ դերասանական ասպարեզում։
Այնտեղ հարկավոր էր տեսնել Բաբաջանյանի կերպարը, որը հանդես էր գալիս որպես Մոսկվայից եկած երաժշտական քննադատ, մի խոսքով սա բացատրելի բան չի։
Խոսքը Դիլիջանում նկարահանված մի ֆիլմի մասին է, որը քչերն են տեսել։ Դեսք Ռայսա Մկրտչյանն էլ, որնի ժամանակին շատ մտերիմ է եղել Բաբաջանյանի հետ եւ կատարել նրա երգերը, ասում էր, որ նրա հետ աշխատելը շատ հեշտ է։
Ինքը շատ խստապանջեր իր երգերը կան։
Գիտեք ինչ, իմ նկատմամբ չէ, շատ զարմանալի էր, որտեղ ինքը շատ էմոցիոնալ մարդ էր, շատ հուզական, շատ իր հետ աշխատել անչափ հեշտ էր։ Նա միշտ ասում էր, «Ռա, ես վստահում եմ քո ինտերպրետացիային, քո, ասենք, երգի տվյալ կատարմանը, հա, քո»։ Ինքը շատ, չէ, ես հիշում եմ, որ թողնում էր, որ երկիչը, որտեղ սովորաբար երկիչները այնպես էր, որ երկիչները արդեն ճանաչված էին, Բելլան Դարֆինյան, Գյորգի Մինասյան, և ամեն մեկը, չէ, որ իրենն է դնում, և իր համար շատ հաճելի էր, որ ամեն մեկը յուրովի է ներկայացնում երկերը։
Կոմպոզիտոր Մելիք Մավիսակալյանն էլ Առնո Բաբաջանյանի հետ շատ մտերիմ է եղել և մշտապես համագործակցել է նրա հետ։
Հավատը չի գալիս, որ նա այսօր պետք է 90 տարեկան լիներ։ Շատ ցավալի էր անձամբ ինձ համար, արվեստասեր ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար, ընդհանրապես Բաբաջանյանի կյանքից շուտ հեռանալը շատ ցավալի էր։ Բաբաջանյանը ընդհանրապես որպես անձնավորություն, որպես երաժիշտ յուրահատուկ անձնավորություն էր, յուրահատուկ։ Ամեն ինչի մեջ զգտում էր առաջնության, նույնիսկ երաշխությունից դուրս դա տեխնիկայի հետ կապված լիներ, կամ նույնիսկ ասենք նարդի խաղալու է, նա շախմատ խաղալու է, ոչ մի բանի մեջ չէր ուզում զիջ, այս բանը նրա մեջ կար։
Յուրահատուկ էր ոչ միայն կոմպոզիտորը, այլ նաև, եթե հիշում եք, հենց Կարապի լճի մոտ կանգնեցված նրա արձանը։ Տարիներ առաջ այս արձանի տեղադրումը բավական աղմուկահարույց արձագանք ունեցավ, բայց մեր համակարգացներին արդեն այն ասես սիրելի ու հարազատ է դարձել։ Եվ ինչպես այսօր շեշտում էր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն Սամվել Սահակյանը, ժամանակը լուծում է շատ հարցեր։
Հիշում եմ, որ նոր էր բացվել արձանը այստեղ, ինչպիսի աշոտաժ էր, ինչպիսի կարծիքներ կային, բոլորին բողոքի ցույցերի վերածվեց նույնիսկ, բոլորն ասում էին, որ սա հայտարարություն է, չի կարելի այսպիսի արձան ունենալ, անցել է բավականի ժամանակ, հիմա ես նայում եմ արձանը և հաճույք եմ զգում, ես հասկանում եմ, որ սա կլասիկ արձանի տարբերակ չի, բայց չէր կարող Առնո Բաբաջանը լիներ Ավետիք Իսահակյանի արձանի նման արձան, պահն է գտնված։
Զարմանալի է, բայց պարզվում է, որ այսօր Առնո Բաբաջանի ծնձանորը նաև նրա ստեղծագործություններն էլ չեն հնչի մեր համերգասրահներում, հավանաբար դա տեղի կունենա Աշնանը, ինչպես մեզ մոտ ընդունված է, չգիտես ինչու հետաձգել հոբելյանները, ավելի ուշ նշելու համար։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանում մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։